Araling Artikulo 51. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Pebrero 23 hanggang Marso 1. Parangalan si Jehovah sa araw ng inyong kasal. Temang teksto, mangyari nawa ang lahat ng bagay ng disente at maayos. Unang Korinto 14:40. Awit bilang 132. Tayo'y isa na. Matututuhan, kung paano mapaparangalan ng mga Kristiyanong magkasintahan si Jehovah sa araw ng kasal nila.
Para po 1 at 2. Tanong. Ano ang gusto ni Jehovah para sa araw ng kasal ninyo?
Ikakasal ka na ba? Kung oo, siguradong excited ka na. Malamang na pinaghahandaan na ninyong mabuti ang araw na yan. Masayang masaya rin si Jehovah para sa inyo. Gusto niya maging espesyal para sa inyo ang araw ng kasal ninyo at na maging masaya kayo kapag mag-asawa na kayo.
Ayon sa talababa, karagdagang paliwanag. Sa maraming kultura, ang mga kasalan ay may seremonya kung saan mananata sa harap ng Diyos ang mga ikakasal. Minsan, sinusundan ito ng isang handaan. Sa mga kultura naman na walang formal na seremonya o handaan, makakatulong pa rin sa mga ikakasal ang pagsunod sa mga prinsipyo sa Biblia sa araw ng kasal nila.
Napakahalagang maparangalan si Jehovah sa kasal ninyo. Bakit at paano ninyo yan magagawa? Tatalakayin natin yan sa artikulong ito. Malaking tulong ito para sa mga magkasintahang nagpaplano na para sa kasal nila. Pero siguradong magagamit din nating lahat ang mga prinsipyong tatalakayin dito kung dadalo tayo sa isang kasal o kung hihingi sa atin ng payo ang isang ikakasal. Bakit dapat maparangalan si Jehovah?
Para po 3. Tanong. Ano ang dapat pag-isipan ng magkasintahan habang nagpaplano para sa kasal nila at bakit?
Habang nagpaplano ang Kristiyanong magkasintahan para sa kasal nila, dapat nilang pag-isipan ang mga prinsipyo sa Biblia. Bakit? Dahil si Jehovah ang tagapagpasimula ng pag-aasawa. Siya ang nagkasal sa unang mag-asawa, sina Adan at Eva. Kaya dapat nakaayon ng kaisipan ni Jehovah ang anumang magiging desisyon ng magkasintahan para sa kasal nila.
Para po 4. Tanong. Bakit dapat tiyakin ng magkasintahan na mapaparangalan nila si Jehovah sa kasal nila?
May mahalagang dahilan kung bakit dapat ninyong pag-isipan ang mararamdaman ni Jehovah sa kasal ninyo. Siya ang inyong ama sa langit at pinakamalapit na kaibigan. Siguradong ayaw ninyong masira ang kaugnayan ninyo sa kanya, kaya iiwasan ninyong makagawa ng anumang bagay na makakasakit sa kanya. Kapag pinag-isipan ninyo ang lahat ng ginawa at gagawin ni Jehovah para sa inyo, siguradong gugustuhin ninyo na maparangalan siya sa kasal ninyo. Paano ninyo mapaparangalan si Jehovah?
Para po 5. Tanong. Paano makakatulong ang Biblia sa mga magkasintahang nagpaplano para sa kasal nila?
Walang listahan sa Biblia ng mga dapat o di dapat gawin sa seremonya ng kasal o sa handaan pagkatapos nito. Kaya pwedeng pag-isipan ng magkasintahan sa pagpaplano nila para sa kasal ang kultura, sitwasyon, at mga gusto nila. Sinusunod din ng mga Kristiyano ang mga batas ng gobyerno. Pero ang pinakamahalaga, sinusunod nila ang mga prinsipyo sa Biblia habang nagpaplano sila para sa kasal. Alam nila na yon ang magpaparangal at magpapasaya kay Jehovah. Kaya anong mga prinsipyo ang dapat ninyong pag-isipan?
Para po 6. Tanong. Bakit mahalagang sundin ng mga ikakasal ang mga batas ng gobyerno sa pagpapakasal?
Sundin ang mga batas ng gobyerno. Sa maraming bansa, may mga batas na kailangang sundin ang magkasintahan para maikasal sila. Kaya dapat alamin ng magkasintahan kung ano ang mga batas sa lugar nila. Kung kailangan mo ng tulong para malaman ng mga ito, pwede kang lumapit sa mga elder.
Para po 7. Tanong. Ano ang dapat tiyakin ng magkasintahan sa kasal nila?
Tiyakin na may dignidad ang kasal ninyo. Siguradong gusto ninyo na mga katangian na bunga ng Espiritu ng Diyos ang makita sa kasal ninyo, hindi ang Espiritu ng Sanlibutan. At dahil ang lalaking ikakasal ang magiging ulo ng pamilya, responsibilidad niyang tiyakin na magiging masaya at may dignidad ang okasyong yun. Ano ang pwedeng gawin ng magkasintahan para maging ganyan ang kasal nila? Makakatulong ang isang salig Bibliang pahayag na iniharap sa maibigin at may dignidad na paraan para maintindihan ng lahat kung gaano kagandang regalo mula kay Jehovah ang pag-aasawa. Makikita rin ng lahat kung gaano kaseryoso ang okasyong yun. Dahil dyan, pinipili ng karamihan sa mga magkasintahan na magpakasal sa Kingdom Hall kung posible. Kung gusto ninyong gamitin ang Kingdom Hall para sa kasal ninyo, dapat kayong sumulat ng maaga sa mga elder.
Para po 8. Tanong. Paano ninyo matitiyak na mapaparangalan si Jehovah sa handaan ng kasal ninyo? Mababasa sa Roma 13:13.
Gaya ng pagkilos ng mga tao kapag araw, kumilos tayo ng disente, umiwas tayo sa walang patumanggang mga pagsasaya at paglalasingan, sa imoral na pagtatalik at paggawi ng may kapangahasan, at sa pag-aaway at selos.
Kung may handaan pagkatapos ng kasal ninyo, paano ninyo matitiyak na hindi espiritu ng sanlibutan ang makikita dito? Ang salitang Griego na isinalin sa teksto na walang patumanggang mga pagsasaya ay tumutukoy sa mga salusalong may sobrang pag-inom ng alak at musikang inaabot ng gabing gabi. Kaya kapag nagpasya kayong maglabas ng inuming di alcohol sa handaan ninyo, siguraduhin walang iinom ng sobra-sobra. At kung may musika sa handaan ninyo, siguraduhin hindi yun masyadong malakas para makapagkwentuhan pa rin ang mga bisita ninyo. I-check ding mabuti ang klase ng musikang ipapatugtog pati na ang lyrics nito para walang matisod sa okasyong yon.
Para po 9. Tanong. Ano ang dapat tandaan ng ikakasal kung may mga hihilingan sila na magbigay ng mensahe o kung may programa sa handaan ng kasal nila?
May mga hihilingan ba kayong magbigay ng mensahe sa handaan ng kasal ninyo? Magkakaroon ba kayo ng programa? Siguradong mas magpapasaya ang mga yon sa espesyal na araw ninyo. Pero dapat ninyong tiyakin na nakakapagpatibay ang mga yon. Pwede ninyong pag-isipan ang mga ito. Mapapanatili ba nito ang respeto sa iba? Mapapanatili ba nito ang dignidad ng kaayusan sa pag-aasawa? At ang pinakamahalagang tanong, magpaparangal ba ito kay Jehovah? Hindi naman masamang magpatawa, pero iwasan ng anumang bagay na hindi disente, gaya ng pagbibiro tungkol sa sex. Kung hihilingan ninyo ang ilang kapamilya o kaibigan na magbigay ng mensahe, tiyakin na naiintindihan nila ang mga gusto at ayaw ninyong mangyari sa kasal ninyo.
Para po 10. Tanong. Bakit makakabuti kung pananatilihing simple ang kasal?
Maging simple.
Mababasa sa Unang Juan 2:15-17.
Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung iniibig ng sino man ang sanlibutan, wala siyang pag-ibig sa Ama. Dahil ang lahat ng bagay sa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman at pagnanasa ng mga mata at pagyayabang ng mga pag-aari ay hindi nagmumula sa Ama, kundi nagmumula sa sanlibutan. Isa pa, ang sanlibutan ay lumilipas, pati ang pagnanasa nito, pero ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman.
Mapapasaya natin si Jehovah kung sisikapin nating parangalan siya imbes na ang sarili natin. Kaya iniiwasan ng mga Kristiyano ang paggastos ng sobra-sobra at pagyayabang ng mga pag-aari. Paano makikinabang ang mga ikakasal kung pananatilihin nilang simple ang kasal nila? Ganito ang sinabi ni Mike na taga Norway. Naiwasan naming magkautang at nakapagpatuloy kami sa pagpapayunir. Simple lang ang kasal namin, pero napakaganda nun. Hinding-hindi namin yon malilimutan. Sinabi naman ni Tabitha, isang sister mula sa India, hindi kami masyadong na-stress kasi simple lang ang kasal namin. Konti lang ang kinailangan naming planuhin, kaya wala rin kaming masyadong pinagtalunan.
Mga larawan para sa parapo 10 at 11. Masasayang kapatid sa iba't ibang Kristiyanong kasalan sa buong mundo. Sa unang larawan, isang magkasintahang nakaupo at nakikinig sa brother na nagbibigay ng pahayag sa kasal nila sa Kingdom Hall. Sa ikalawang larawan naman, isang mag-asawa na binabati ang bagong kasal sa handaan. Sa sumunod na larawan, isang bagong kasal na kumukuha ng pagkain kasama ng mga bisita nila. At sa huling larawan, isang magkasintahang nakatayo at nakikinig sa brother na nagbibigay ng pahayag sa kasal nila sa isang hardin. Ayon sa caption, saan man nakatira ang isang Kristiyanong magkasintahan, pwedeng maging simple, maganda at di malilimutan ang araw ng kasal nila. Para po 11. Tanong. Paano magiging simple at mahinhin ang mga ikakasal pagdating sa pananamit at pag-aayos nila?
Nakahanda na ba ang isusuot ninyo sa kasal ninyo? Siguradong gusto ninyong maging gwapo at maganda sa araw na yon. Kahit noong panahon ng Biblia, gusto rin ng mga ikakasal na maging maayos ang itsura nila. Siguradong mas espesyal ang isusuot ninyo sa kasal ninyo kaysa sa isinusuot ninyo sa ibang araw, pero dapat na maging mahinhin pa rin ito. Huwag gawing pinakamahalagang bagay sa araw ng kasal ninyo ang pananamit at pag-aayos ninyo.
Para po 12. Tanong. Bakit dapat iwasan ng mga ikakasal ang anumang kaugalian na hindi kaayon ng Biblia?
Iwasan ang mga kaugaliang hindi kaayon ng Biblia. Maraming tradisyon sa kasal ngayon ang nahaluan na ng mga paganong kaugalian, espiritismo at pamahiin. Kasama yan sa maruruming bagay na pinapaiwasan sa atin ni Jehovah. Kaya kung hindi ka sigurado sa isang kaugalian sa lugar ninyo, alamin muna ang pinagmulan nito. Maghanap din ng mga prinsipyo sa Biblia na tutulong sa inyong makapagdesisyon kung gagawin ninyo sa kasal ang isang bagay o hindi.
Para po 13. Tanong. Paano matutularan ng mga ikakasal ang pananaw ni Jehovah sa pagtanggap ng regalo?
Karaniwan ba sa lugar ninyo ang magbigay ng regalo sa ikakasal? Magkakaiba ang ibinibigay na regalo ng mga bisita, depende sa kalagayan nila sa pinansyal. Siyempre, pinapayuhan ng mga Kristiyano na magbigay at masaya silang gawin yon. Pero ayaw nating maiparamdam sa mga bisita na obligado silang magregalo. Ayaw rin nating maramdaman nila na hindi natin papahalagahan ng regalo nila kung simple lang ito. Tinutularan natin si Jehovah at ang pananaw niya sa pagtanggap ng regalo. Kaya masaya tayo sa anumang kayang ibigay ng iba mula sa puso. Maiiwasan at makakayanan ninyo ang mga hamon.
Para po 14. Tanong. Anong mga hamon ang napaharap sa ilan noong nagpaplano sila ng kasal?
Pwede kayong mapaharap sa mga hamon habang nagpaplano kayo ng isang kasal na magpaparangal kay Jehovah. Halimbawa, baka mahirapan kayong panatilihing simple ang kasal. Sinabi ni Charlie na taga Solomon Islands, "Nahirapan kaming pumili ng mga iimbitahan sa handaan. Ang dami kasi naming kaibigan. At sa kultura namin, iniisip ng lahat na imbitado sila." Ganito naman ang ikinuwento ni Tabitha na binanggit kanina. Karaniwan sa lugar namin ang malalaking handaan. Kaya matagal din bago naiintindihan ng mga magulang namin ang desisyon naming mga 100 lang ang imbitahan. Ito naman ang sinabi ni Sarah mula sa India. Para sa ilan, napakahalagang maipakita sa iba kung gaano sila kayaman. Engrande ang kasal ng mga pinsan ko, kaya pinipilit ako ng iba na magkaroon ng mas engrande pang kasal. Ganyan din ba kayo? Ano ang makakatulong sa inyo na maharap ang mga hamong gaya ng mga yan?
Para po 15. Tanong. Bakit mahalaga ang pananalangin sa pagpaplano ng kasal?
Laging manalangin habang nagpaplano. Pwede ninyong ipanalangin kay Jehovah ang anumang desisyong kailangan ninyong gawin, pati na ang mga ipinag-aalala ninyo habang nagpaplano. Pwede ninyong hilingin na makagawa sana kayo ng matatalinong desisyon, manatiling kalmado kapag nai-stress, at magkaroon ng lakas ng loob na panindigan ang mga desisyong nagawa ninyo. Habang mas nakikita ninyong tinutulungan kayo ni Jehovah, mas magtitiwala kayo sa Kanya. Sinabi ni Tabitha na binanggit kanina, "Noong nagpaplano kami ng kasal, nag-aalala kami na baka lagi kaming magtalo o baka hindi kami maintindihan ng mga pamilya namin. Kaya tuwing pag-uusapan namin ang mga plano namin sa kasal, nananalangin muna kami. Naramdaman talaga namin ang tulong ni Jehovah at laging payapa ang mga pag-uusap namin."
Para po 16 at 17. Tanong. Paano makakatulong ang mabuting komunikasyon habang nagpaplano ng kasal?
Makipag-usap sa malinaw at magalang na paraan. Habang nagpaplano kayong magkasintahan para sa kasal, marami kayong kailangang pagdesisyonan. Kasama na dyan ang petsa ng kasal, budget, mga iimbitahan at marami pang iba. Bago kayo magdesisyon, pag-usapan ninyong mabuti ang mga opsyon ninyo at ang mga prinsipyo sa Biblia na makakatulong sa inyo. pag-isipan din ang mga payo sa inyo ng mga maygulang na Kristiyano. Kapag sinasabi ninyo sa isa't isa o sa mga kapamilya ninyo ang mga gusto ninyo, maging mabait, makatwiran, at handang mag-adjust. Tandaan na espesyal din para sa pamilya ninyo ang kasal ninyo. Kaya pwede ninyong pagbigyan ang malalapit ninyong kapamilya, gaya ng mga magulang ninyo, kung wala namang masama sa mga hinihiling nila. Kung hindi naman ninyo sila mapagbibigyan, ipaliwanag sa mabait na paraan kung bakit. Linawin sa mga kapamilya ninyo na ang pinakamahalaga sa inyo sa masayang araw na yon ay ang maparangalan si Jehovah. Baka mahirapan kayong ipaliwanag sa mga magulang ninyo ang mga desisyon ninyo, lalo na kung hindi sila saksi. Pero huwag kayong susuko. Gusto ng mga pamilya namin na magsama kami ng mga ritual ng Hindu sa kasal namin, ang sabi ni Santosh, isang brother sa India. Maraming beses kaming nagpaliwanag sa kanila. Pinagbigyan namin ang ilang gusto nila na hindi naman labag sa pamantayan ni Jehovah. Halimbawa, pinalitan namin para sa kanila ang mga pagkain sa handaan namin. Wala na rin kumanta at sumayaw sa programa dahil hindi sila sanay doon.
Para po 18, tanong. Ano ang makakatulong para masigurado ninyong magiging maayos ang kasal ninyo?
Magplanong mabuti. Kapag organisado ang mga plano ninyo, malamang na mabawasan ang stress ninyo sa araw ng kasal.
Mababasa sa 1 Corinto 14:40.
Mangyari nawa ang lahat ng bagay ng disente at maayos.
Sinabi ni Wayne na taga Taiwan, ilang araw bago ang kasal namin, nag-meeting kami kasama ang mga may bahagi sa kasal. Pinag-usapan namin ang mga kaayusan at may mga pinraktis kami. Bilang respeto sa mga bisita ninyo sa kasal, gawin ang lahat para maging nasa oras ang mga bagay-bagay.
Larawan para sa para po 18. Isang magkasintahang nagpapaliwanag ng mga kaayusan sa kasal nila sa mga kaibigang tutulong sa kanila. May hawak na tablet ang brother at ipinapakita niya ang mayiging seating arrangement sa handaan. Ayon sa caption, makakatulong ang pagpaplanong mabuti para masiguradong magiging maayos ang kasal. Para po 19. Tanong. Ano ang pwede ninyong gawin para matiyak na masusunod ang mga kaayusan ninyo sa handaan?
Maraming problema ang maiiwasan kung magpaplano kayong mabuti. Halimbawa, kung karaniwan sa mga tao sa lugar ninyo na pumunta sa handaan ng kasal kahit hindi imbitado, pag-isipan ang pwede ninyong gawin para maiwasan ito. Tiyaking alam ng mga kamag-anak ninyong disaksi ang mga mangyayari sa kasal ninyo at ipaliwanag ang pananaw ninyo sa ilang kaugalian sa kasal. Pwede ninyong ipabasa sa kanila ang artikulong Ano ang nangyayari sa kasalan ng mga saksi ni Jehovah sa jw.org. Para matiyak na masusunod ang mga kaayusan ninyo sa handaan, pwede kayong pumili ng isang maygulang na brother na magiging direktor sa handaan. Juan 2:8 at talababa. Kapag malinaw ninyong sinabi sa kanya ang mga plano ninyo, makakatulong siya para maging maayos ang kasal at masunod ang mga yon.
Para po 20, tanong. Ano ang dapat tandaan ng mga nagpaplano ng kasal?
Baka ma-stress kayo kapag naiisip ninyo ang lahat ng kailangan ninyong pagplanuhan sa kasal. Pero tandaan na isang araw lang ang kasal ninyo. Simula pa lang yon ang masayang buhay ninyo na magkasama kayong maglilingkod kay Jehovah. Sikaping gawing simple at marangal ang kasal ninyo. Magtiwala kay Jehovah. Sa tulong niya, makakapagplano kayo ng isang masaya at magandang kasal na hindi ninyo malilimutan o pagsisisihan. Ano ang sagot mo? Bakit dapat maparangalan si Jehovah sa araw ng kasal? Ano ang pwedeng gawin ng mga ikakasal para maging masaya at may dignidad ang kasal nila? Bakit makakabuti kung pananatilihing simple ang kasal? Awit bilang 107. Tularan ang pag-ibig ni Jehovah. Katapusan ng artikulo.